zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Zagledan u Hrista, u emisiju o starcu Porfiriju Svetogorcu, kojom se naš radio pridružio svevaseljenskom slavlju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija Kavsokalivita. Kao što ste čuli i iz naših emisija, starac Porfirije Svetogorac je najveći dio svog života proveo na Atinskoj poliklinici, gdje je živio u periodu od 1940. do 1973. godine, znači punih 33 godine. U večerašnjem izdanju emisije Zagledan u Hrista iz knjige Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita pročitat ćemo dio u kome starac govori o svom životu na Atinskoj poliklinici. Tamo sam proživio 33 godine. Bile su to blagoslovene godine, posvećene bolesnicima i njihovom bolu. Proživio sam tamo 33 godine, a prošle su mi kao jedan dan. U Atinu sam došao u vrijeme kad je počeo rat. Postavljen sam za paroha u paraklisu Svetog Gerasima u Atinskoj poliklinici, baš kad je objavljen rat 1940. godine. Imao sam veliku želju da radim u nekoj dobrotvornoj ustanovi. Bog mi je ovu želju ispunio tako što sam postavljen u crkvicu Atinske poliklinike na moju veliku radost. Pošto sam navikao da uvijek ispričam ponešto iz svog života i to onako kako sam to doživio i osjetio, čujte jer hoću da vam ispričam istoriju svog postavljenja u Atini od početka. Još dok sam bio u skitu Kavsokaliviji, čuo sam jedan put na bogosluženju u sabornom hramu čitanje tumačenja Nikifora Teotokisa na nedjeljno evanđelje. Tu je Teotokis govorio o tome koliko dobra čovjek može da učini kada tješi duše koje pate, ljude koji boluju od raka, gube, tuberkuloze. Čuvši to, ja sam osjetio uzbuđenje i u duši mi se pojavila žarka želja da i ja poslužim onima koji pate. Posebno je na mene uticalo to što je čtec veoma živo čitao, a i inače sam bio sklon da se svim i svačim nadahnjujem. Tako sam se prepustio snovima. Mislio sam, kamo sreće da sam studirao, da umijem da govorim, pa da otidem u neku ustanovu bolničkog tipa. Da otidem tamo gdje njeguju gubavce ili u neki sanatorijum za tuberkulozne. Tako sam nekako razmišljao, a kad bih nešto poželio, htio sam da to i doživim. Kad god bih osjetio žarku želju da otidem u pustinju, doživljavao sam pustinju ondje gdje sam se i nalazio. To jeste bio uzaludan trud, ali ja sam to tako doživljavao. Drugim riječima, tu gdje sam bio, osjećao sam se kao da se nalazim visoko gore, na mjestu zvanom Karmil iznad Kerasije, tamo gdje je Sveti Vasilije najspokojniji dio Svete Gore. Osjećao sam se kao pustinjak. Govorio sam u sebi, ovako ću da čitam, ovako ću da upalim svoju svjetiljku, ovako ću svu noć da govorim molitvu Isusovu. Gospode Isuse Hriste, činit ću toliko i toliko metanija, ješću dvopek i zemlje. Tako sam san pretvarao u stvarnost. Bio je to uzaludan trud, ali ja sam u tome osjećao zadovoljstvo, a posle bi me to prošlo. A u časovima slabosti, obično čovjek u časovima slabosti prihvata pomisli koje nisu baš tako dobre, zamišljao sam takve stvari za kojima mi je duša čeznula i na taj način sam ih doživljavao. Tako je bilo i tada. Otišao sam na neko ostrvo gdje je bilo gubavaca, razgovarao sam sa gubavcima, služio sam ondje, pomagao im i njegovao ih. Naročito sam njegovao one koji su bili veoma osakaćeni. Živio sam, tako da kažem, sa gubavcima u mašti. To sam kasnije zaboravio. Desilo se međutim da se i ja razbolim, pa su me moji starci 3 puta slali u svijet da prezdravim. Ja pak nikako da prezdravim, te su mi naposletku dali blagoslov da živim van Svete Gore, kao što sam vam već pripovijedao, da živim u svijetu gdje ima i mlijeka i jaja i meda i svega onoga što mi je bilo potrebno u mojoj bolesti. Sa tim ciljem otišao sam u manastir Svetog Harlampija na Eviji i tamo ostao 15 godina. Posle su opet počele da me preplavljuju misli koje sam nekada davno imao i u Svetoj Gori, to jest počeo sam da razmišljam o tome kako bi bilo dobro da služim u nekom sanatorijumu. Namislih tako da otidem u Pendeliju kraj Atine. Jedan moj poznanik bio mi je rekao da tamo imaju potrebu za sveštenikom. Tada je Pendelija bila prepuna tuberkuloznih. Tamo je bio pendelijski sanatorijum. Otidem upravniku, a on mi kaže, već smo oče uzeli drugog sveštenika. Ja mu ispričah o svojoj žarkoj želji da služim, a on mi reče, eto, i ja sam imao takvu želju i Bog me je doveo ovamo. Potom siđoh u Atinu, tamo nađoh jednog svetogorca koji je služio u Spatiju, dijelu sela koji se naziva Stavros, Krst. Ja mu rekoh, oče Mateje, imam takvu i takvu želju, šta da radim? Slušaj, odgovori mi on, mene su htjeli da pošalju u jednu bolnicu, u Atinsku polikliniku, ali ja se nisam prihvatio. Radije sam izabrao da budem ovdje u Stavrosu. Hoćeš li da kažem koju riječ gospodinu Amilkasu, ali Vizatosu, pa da te uzmu tamo? Ja odgovorih, hajde da pogledamo. Odem, pogledam. O, šta da vam kažem, vidim mnogo svijeta, gužve, vidim svašta. Oče Mateje, velim ja, nisam ja za ovdje. Zašto da nisi, odgovori on. Tako pođemo do gospodina Amilkasa Alivizatosa i kažemo mu o mojoj želji. Otac Matej ubrzo otide. Gospodin profesor Alivizatos će mi reći, dođi sjutra. Sjutradan otidem i sačekam profesora u njegovoj kući. Služavka me je bila uvela u salon i ja sam čekao dok se profesor vrati, pošto je bio nekud izišao. Izvadih novi zavjet malog formata koji sam nosio sa sobom i uzeh da čitam da mi vrijeme ne prolazi uludo. Kada se gospodin profesor pojavio, ja zatvorih knjigu. On mi priđe, ja ga pozdravih, a on će upitati: "Kakva ti je to knjiga, oče?" Ja odgovorih: "Novi zavjet, gospodine profesore." On će na to: "Jesi li teolog?" Nisam, odgovorih. "Kakvu spremu imaš?" "Završio sam prvi razred osnovne, a ni to nisam baš Bog zna kako završio. Pisanje sam naučio u pustinji Svete Gore u Kavsokaliviji. Imao sam dva starca u čijem sam društvu živio. Poznaješ li pojanje?" "Poznajem." "Imam jednu crkvu," reče mi on, "a nemam sveštenika. Sve uzimam jednog pa drugog, ali me svi redom napuštaju." Ja mu rekoh: "Gospodine profesore, ne znam kako želiš. Ja imam želju da poslužim Bogu i ljudima u bolničkoj ustanovi." "Tu želju sam imao odavno, još dok sam bio u pustinji, ali tada dok sam osjećao tu želju, nisam imao namjeru da idem iz Svete Gore. To ti iskreno kažem, nije mi ni na um padalo da iziđem iz Svete Gore da bih služio u nekoj ustanovi za gubavce. Ali pošto mi se to svidjelo kao ideja, kada sam čuo za takvu službu, želio sam i ja da je doživim, pa sam je i doživio u svojoj mašti. No, Bog me je udostojio, te sada mogu tu svoju želju iz fantazije da ostvarim u praksi." Tada profesor otide u drugi dio prostorije i telefonom pozva mitropoliju u Kimiju, pošto me je prethodno upitao: "Kod kojega si vladike službovao?" Na što sam ja odgovorio: "Kod vladike u Kimiju." Kao što kasnije saznadoh od protosinđela Spiridona, koji je službovao u mitropoliji i nalazio se u blizini u trenutku kada je profesor Alivizatos telefonirao, vladika mu je rekao za mene: "Eto, poliklinika najzad nađe sebi sveštenika." Amilkas mi reče: "Treba da odslužiš liturgiju, da vidim kako služiš." Ja odgovorih: "Gospodine profesore, ne mogu da služim. Strah me je, jer ne mogu da služim bez dozvole iz arhijepiskopije." On će na to: "To je moja stvar, a tvoje je da služiš." Ja mu rekoh: "Treba da imam dozvolu od arhijepiskopije." "Ne," reče on, "ima da služiš, nećemo tražiti dozvolu." Ražalostio me je, ali najzad sam ga poslušao. Svaki dan sam služio liturgiju u crkvici Svetog Gerasima u poliklinici. "Uzećemo te, oče," reče profesor na posledku. "Tako i bi." Ali šta se desilo? U crkvicu Svetog Gerasima htio je da bude postavljen jedan teolog, arhimandrit koji je studirao u Londonu. No gospodin Amilka se pobrinuo da budem postavljen ja. Taj drugi, po imenu Velezas, naljuti se. On već ranije bješ razgovarao sa protosinđelom ocem Gervasijem Paraskevopulom i bila je donijeta odluka da on bude tu postavljen. No kasnije, kada su saznali da sam ja već služio ondje, otac Gervasije me pozove u arhijepiskopiju. Čime je ugledao, počeo je da viče: "Protjeraću te, šta si to radio? Jesi li ti potpuno nepismen? Zar ne znaš da moraš imati dozvolu nadležnih crkvenih vlasti za služenje?" Žestoko me izgrdi, te ja odem Amilkasu i kažem mu: "Mnogo me je naružio protosinđel." On odgovori: "Hajde sa mnom." Odvede me pravo arhijepiskopu. Arhijepiskop je tada bio Hrisant, koji bješe došao iz Trapezunta. To je bilo 1940. godine, u vrijeme kada je počeo rat sa Italijanima u Albaniji. Blažnjejši me upita: "Šta imaš od škole?" Ja odgovorih: "Blažnjejši, nisam obrazovan. U pustinji sam naučio da čitam." "Dokle si dospio u školi?" "Do prvog razreda osnovne." On pogleda na profesora, pa će mu reći: "E, gospodine profesore, tamo je trg Omonija, centar grada, šta da radimo? Zamjerit će nam svijet ako ga postavimo." "Ne," odgovori Amilkas, "ja hoću ovoga." "Na to će arhijepiskop, pa kako da to izvedemo?" On se okrenu meni: "Poznaješ li pojanje, oče?" "Poznajem, tako, iz prakse." Slušaj, sinko, reći će on, tamo nam je potreban obrazovan klirik, neko ko umije da propovijeda, jer je to centar grada sa mnogo pokvarenosti. Tu nam treba neko ko umije da govori, da poučava ljude. Ali gospodin profesor hoće tebe. Ja bih ti rekao, nisi do duše obrazovan, ali makar si u stanju, samo ako hoćeš, da imaš lijepo ponašanje. Mogao bih onda da kažem da je tvoj nastup i tvoje držanje bolje nego kod onog teologa koji bi narodu propovijedao samo govorničkom vještinom. Ja odgovorih, blažnjejši, neka bude po tvom blagoslovu i sa tvojom molitvom. Tako je i bilo. Ja načinih pred njime taniju i otidoh. Profesor ostade sa blažnjejšim. Sjutradan smo imali liturgiju. Opet sam upao u Bela jer se desilo da je bio zakazan parastos i za to je saznao otac Gervasije, pa se opet naljutio što sam izvršio parastos, a to je bilo dopušteno samo uz pismenu dozvolu. Ispala je tu čitava priča, ali ništa od toga nije mi smetalo, ja sam to prevazilazio. Nešto što je ostalo neprevaziđeno, ispričat ću vam kasnije.
Eko pijasa, entoste nagmu.
Mnogo sam zavolio crkvicu Svetog Gerasima kao i bolesnike. Stvarno, nikoga nisam zaobilazio. Posjećivao sam sve bolesnike. Posle svete liturgije išao sam u sva odjeljenja. A kad ne bih služio svetu liturgiju, izjutra sam ispovijedao sve one koji su čekali na ispovijest. Zatim sam odlazio da posjećujem bolesnike. Tu sam proživio 33 godine, a prošle su mi kao jedan dan. Živio sam blaženim životom. Bio sam nepoznat i neprimjetan u poliklinici. U podnevno vrijeme, kad bih bio veoma umoran, a posle podne bi me čekalo mnogo posla, te nisam mogao da idem kući da se odmorim, ostajao bih tu. Niko nije obraćao pažnju na mene. Ja bih se sakrio u jednoj sobici, stavljao stolice jednu kraj druge i tu bih se ispružio da se ne prehladim, a da ipak malo odspavam. Nisam se upuštao ni u kakva poznanstva, pa su me stoga na neki način ni podaštavali. Bio sam neobrazovan, neugledan, siromašan, u crkvi su vladali drugi. Ja ni o čemu nisam imao pojma. Ipak, tu sam proživio 33 godine. Bile su to blagoslovene godine, godine posvećene bolesnicima i njihovom bolu. Računalo se kako sam dobar duhovnik, pa su mnogi dolazili na ispovijest. Dolazilo mi je mnogo ranjenih duša da tu, u crkvici Svetog Gerasima, izliju pred Bogom suzu svoje duše, sa kakvom su se samo vjerom ispovijedali.
Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητώσει Κύριε. Ευλογή η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού.
Kao što vam rekoh, ljude ispovijedam preko 50 godina. Prepuštao sam svakome ko se ispovijeda da sam iskaže ono što želi, što osjeća. Ostavljao sam pokajniku dovoljno vremena, a na kraju bih mu i ja nešto rekao. Dok bi se čovjek ispovijedao i govorio mnoge stvari, ne samo svoje lične nego i druge, ja sam se gledavao o kakvoj se duši radi. Iz čitavog čovjekovog držanja zaključio sam o njegovom duhovnom stanju, pa bih mu najzad rekao nešto što bi mu bilo od duhovne koristi. A i ono što se nije neposredno ticalo njegovih ličnih postupaka, ipak imalo neke veze sa njim, sa njegovom dušom, sa njegovom ličnošću. Svi su me voljeli jer ih nisam opterećivao svojim riječima, a oni su na ispovijesti slobodno iznosili ono što su željeli da kažu. Pa i kad bi došao poneko ko nije imao mnogo veze sa vjerom ili ko bi mi ispovijedio neki svoj ozbiljniji prestup, ja mu nisam naročito naglašavao težinu tog prestupa. Kada navedeš čovjeka na to da izrazito osjeti težinu prestupa, onda se u njemu pojavi neki otpor, pa kasnije ne može da se oslobodi da prestane da griješi. Stoga bih tek na kraju ispovijesti rekao i nešto u vezi sa ozbiljnošću prestupa koji je tištao čovjeka i primoravao ga da se ispovijedi. Tako niti sam bio potpuno ravnodušan prema ispovijeđenom prestupu, niti sam ga naročito naglašavao. Zavisi od slučaja do slučaja. Možda sam ponekad i bio ravnodušan, na kraju bih rekao, sinko, sve ovo što si rekao predamnom, Gospod ti je oprostio. U buduće pazi i moli se da te Gospod ukrijepi, pa kada prođe toliko i toliko dana, idi da se pričestiš. To sam govorio, naglašavajući konkretne prestupe. Mislim da je ovo bilo od velikog značaja i da je vredjelo. Uostalom, nije samo grešnik kriv za svoje sagrešenje.
Otikne vma, vihene na to, ke uke parci, ke uke pigno se teti, ton topo naftu. To veleos tu Kiriu apo tu eonos, ke eos tu eonos, epi tus fovumenus afto. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντόνων αυτού του πείσε αυτά.
Usred buke i vreve trga Omonija u centru Atine živio sam kao da živim u pustinji Svete Gore. Usred mnoštva svijeta, buke i vreve trga Omonija u centru Atine, ja sam uzdizao ruke ka Bogu i svojim unutrašnjim bićem živio kao da živim u pustinji Svete Gore. Eto, govorio sam u sebi, nisam ja za svijet, ja sam za pustinju. Što god da radiš, tamo niko ne zna za tebe. Pa ipak, ostao sam u svijetu. Tu sam ostao, usred Atine. Tu, kuda me je Bog poslao. Sve sam ljude volio, sve nevoljnike sažalijevao, a sve što se dešavalo, mene je uzbuđivalo. To mi je dala božanska blagodat. Gledao sam, recimo, bolničarke u njihovim bijelim uniformama. Izgledale su mi kao anđeli u bijelim haljinama što silaze u crkvu. Gledao sam ih sa suzama u očima. Mnogo sam volio sestre bolničarke. Dok sam gledao na neku sestru u uniformi, mislio sam o tome kako je ona u stvari sestra milosti, sestre ljubavi, koja ide da služi u hramu ljubavi Božje, to jest u bolnici, i da služi braći bolesnicima. Svaka je u mojim očima bila anđeo, bijeli anđeo. Koliko samo stvari prolazi ispred naših očiju nezapaženo, dok bih opet posmatrao majku kako doji svoje ditence, osjećao sam ushićenje, a pri pogledu na trudnu ženu dolazile su mi suze na oči. Isto tako gledao sam kako učiteljice vode djecu u crkvu, pa su mi tada navirale suze na oči zbog njihovog dijela ljubavi. Najveće duhovno zadovoljstvo, naravno, osjećao sam u toku svete liturgije. Dok bih ja čitao bogoslužbene molitve, dolje u crkvi sabrani vjernici slušali su bez daha. Ja sam bivao u zanosu. Služio sam veoma predano jer sam volio da služim. Ali i ljudi su se nadahnjivali jednostavnim načinom na koji sam ja služio svetu liturgiju. Pošto sam bio slabo pismen, ulagao sam velike napore. U crkvu svetog Gerasima dolazili su mi i za pjevnicom pojali učeni ljudi. Mnogi od njih bili su profesori univerziteta, kao na primjer braća Ali Vizatos, istoričar religije Leonida Filipidis i drugi. Tu odmah u blizini, pored poliklinike, nalazila se Atinska muzička škola. I njeni profesori kao i njihove porodice dolazili su i ostajali na bogosluženjima. Hor moje crkve bio je iz Kraljevskog pozorišta. Meni je međutim bilo teško da ih pratim po glasovima i slično, stoga odlučim i upišem se u muzičku školu. Ono vrijeme što bi mi preostalo nisam gubio. Odlazio sam i učio muziku satima, uporno i revnosno. To sam činio da bih olakšao pojcima. Nisam želio da žalostim crkveni hor, a hor, kao što sam vam već rekao, bio je ugledan. Želio sam da dobro uzmem osnovnu melodiju, da ih ne bih zamarao i mučio. Bio sam dakle primoran da idem u muzičku školu kako bih izučio muziku. Da čujete i o mojoj ludosti. Želio sam da naučim i da sviram na harmonijumu, i to sa jednim dalekosežnim ciljem. Kad jednog dana budem sagradio manastir, želio sam da u njemu imamo i harmonijum u prostoriji za goste, kako bismo mogli, dok se u njoj nalazimo, izlažemo razne pouke ili međusobno razgovaramo o nečem dobrom i lijepom, da povremeno koristimo i harmonijum u spojanje. Ali u muzičkoj školi nisu imali harmonijum, te mi dadoše da učim klavir. Tako eto, izučih klavir, ali sam i dalje kao instrument volio harmonijum. Tako samo Bog u svemu rukovodi. Ma šta da vam pričam. U muzičkoj školi su me svi zavoljeli, pa su za mene odvojili jednu učiteljicu koja je bila veoma svetog života. Jednog dana, dakle, dobio sam za službu Božju veoma lijepu prosforu. Kakav sam dragocijeniji poklon od toga mogao namijeniti svojoj učiteljici tada, dok smo svi gladovali. Jer, valja znati, bilo je to vrijeme rata i okupacije. Tako ja njoj odnesem prosforu i uz osmijeh joj kažem: ljudi su mi donijeli ovu lijepu prosforu. Nemoj, oče, natoći ona, ne mogu da ju uzmem, nikako ne mogu da ju uzmem. Ali molim te, velim ja. Ne, ne, odgovara ona, ne bi to bilo u redu sa moje strane. Ja se zastidjeh, održala mi je čas na dirkama, a na kraju ja joj kažem: ožalostio sam se. Na to je ona sirotica uzela prosforu. Ali ni ja nisam želio da je ožalostim zbog časova. Šta sam dakle smislio? Kada bih uveče izgovarao svoju skromnu molitvu sve dok ne zaspim, stavljao bih ruke kao da ih držim na klavijaturi i ponavljao lekciju do si la sol sol mi. Ponavljao sam svojim umom, tako sam utvrđivao lekciju. Zašto sam to činio? Da ne bih ožalostio svoju učiteljicu. To su me bili naučili na Svetoj gori. Drugim riječima, ne mogu da žalostim bližnjega jer su me od malena naučili da budem poslušan. Tako sam do duše pravio i greške u životu. A evo kako, kad bih vidio da se neko žalosti, da vrši pritisak na mene i da me moli i preklinje da mu nešto učinim ili kažem, ja se sažalim i činim mu to što traži, čak i kada u dubini duše to ne prihvatam. Na početku, odmah posle mog postavljenja za paroha, doživio sam veliko iskušenje. Još vam ne rekoh da sam u početku, odmah posle mog postavljenja za paroha u crkvici Svetog Gerasima, doživio veliko iskušenje, ali i da mi je Bog pomogao i izbavio me. Prvu nedjelju po postavljenju uputih se da služim sa velikom radošću u duši. Moja čežnja da radim u dobrotvornoj ustanovi bila je, reklo bi se, ispunjena. Bog mi je dao taj dar. Ali šta me je zadesilo? Taman sam htio da otpočnem svetu liturgiju, kad imam šta da čujem. Napolju, negdje ispred hrama Svetog Gerasima, trešti sve snage nekakav gramofon, a sa njega odjekuju riječi ljubavnih pjesama: volim te i slično. Služim, ali napolju bez prekida, isto kao i prije. Ja izgovaram molitve, vršim svetu liturgiju, a napolju pjesme. Uz to crkva bješe puna naroda. Ja sam izlazio na carske dveri i izgovarao riječi mir svima, ali liturgija je u suštini bila nemirna. Kada sam završio liturgiju, sav očajan upotrijebim svete i neporočne tajne Hristove, spakujem svoje odežde i odmah iziđem. Preko puta crkve nalazila se prodavnica koja je reklamirala gramofone i gramofonske ploče. Uđem i učtivo se obratim vlasniku prodavnice, gospodinu Kureti, tako se zvao, i zamolim ga da, ako ikako moguće, bar za vrijeme svete liturgije, obustavi muziku sa gramofona. On odgovori, ja hoću da zaradim svoj hljeb, to što mi tražiš ne mogu da ti učinim, imam djecu, plaćam kiriju. Molim te, kaže mu ja, tužan sam, grijeh je to što biva. Pope, gledaj ti svoja posla, odgovori mi on odlučno. Šta sada da radim? Pomislih da napustim ovu crkvu i potražim neku drugu, ali šta ću sa tim što imam obavezu prema onima koji su mi dali ovo mjesto službovanja, iako nisam imao školske kvalifikacije, odnosno nisam imao svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi ili bar svjedočanstvo o završenom prvom razredu osnovne škole. Šta da kažem njegovom blaženstvu koji je dao saglasnost za postavljenje iz ljubavi prema meni? Šta da kažem gospodinu Alivizatosu koji je učinio sve što je mogao da budem postavljen u ovoj crkvi? Padoh tako u veliku tugu i žalost. Sjedio sam u oltaru i razmišljao šta da radim. Pomišljao sam da odem odatle. Dolazilo mi je da tu više ne mogu nikako da ostanem. Kako tu da živim, kako tu da služim svetu liturgiju, i to ja, čovjek koji je došao iz pustinje, iz potpunog mira i tišine, i upao u takvu satansku gužvu. Napolju tom ulicom prolazili su autobusi iz pravca Nikeje, Peristerija, Pireja. Baš ispred crkve su prolazili. Kad god bi krenuli ili se zaustavili, mogao sam čuti njihove preglasne sirene. Namislih tako da otidem. No kako da kažem ljudima? Vratih se kući ožalošćen, ne znajući šta da radim. U to vrijeme stanovao sam ispod Likavitosa u Doksa Patrisovoj ulici. Vratih se kući pa stadoh da razmišljam. Razmišljam, tako, razmišljam, nije mi bilo ni do jela, bio sam veoma tužan. Šta da radim? Toliko sam se bio obradovao što sam dospio u bolnicu, što ću biti sa bolesnicima, što ću ih njegovati, što ću s njima razgovarati, što ću ih ispovijedati, što ću ih pričašćivati. A sada, šta sada da radim? Jedino je Bog mogao da me izbavi iz moje ljute nevolje. Tako i rekoh u sebi, suočen sa tom nevoljom, neka bude kako Bog kaže. Obratih se gospodu ovim riječima. Bože moj, ne tražim da mi uputiš riječ svoju, ne tražim da mi pokažeš bilo kakav znak, ali ipak po ljubavi svojoj. Otkrij mi nešto sasvim jednostavno, nešto što će mi pomoći da shvatim da li treba da odem ili da ostanem. Pokaži mi nešto prosto, najprostije, ne tražim nikakvo čudo, stid me da to tražim. Odlučim da postim 3 dana i to strogo, tako da ništa neću uzeti u usta, čak ni kap vode, a posle 3 dana provedena u potpunom ćutanju i molitvi, čekat ću od Boga odgovor. I gle, odgovor dođe. Dok sam boravio u crkvici svetoga Gerasima, ulazili su mnogi poklonici da upale svijeću i pomole se Bogu. Jednog trenutka uđe neka žena sa djetetom. Dijete je bilo uzrasta otprilike prvog razreda gimnazije. Držalo je u ruci svoje udžbenike. Jedan od tih udžbenika bio je i udžbenik fizike. Ja zatražih da bacim pogled na tu knjigu, prosto tako iz želje da nešto korisno saznam. To sam inače često imao običaj da činim. Prelistavajući knjigu, otvorih je na strani gdje je bio prikazan neki eksperiment. Bio je to ovakav eksperiment. Ako u vodu jednog mirnog jezera ubacim kamenčić, vidjet ću da voda gubi svoj mir i ustalasa se u izvjesnom malom opsegu, ali ako potom ubacim veći kamen, stvorit će se veći talasi i u širem opsegu, tako da će prekriti one prve. U tom trenutku sinu mi u umu i duši da je to odgovor Boži na moju nedoumicu i molbu. To je bilo željeno prosvjećenje od Boga. Počeh da razmišljam na sljedeći način. Mali talasi bjelosvjetskih pjesama koje s polja dopiru u crkvu mogu biti prekriveni velikim talasima duhovnog uzleta kroz molitve koje ćemo izgovarati u crkvi. U magnovenju bljesnula je u slovesnoj dubini moga bića misao, ako budeš služio ovdje, a imao um svoj u Bogu, ko može da ti naudi? Spremim se dakle da tako i postupim. Riješim, kada budem služio svetu liturgiju, predat ću se što više ljubavi Hristovoj i odslužit ću sa velikom revnošću i velikim duhovnim intenzitetom dramu svete liturgije, strašnu dramu Golgote. Velika je bila moja radost. Povjerovao sam da mi je sam Bog našao rješenje. I zaista, u prvu nedjelju izjutra stigao sam u crkvu pun nade. Počeo sam jutrenje sa blagosloven Bog naš. Um je bio usredsređen na sveto bogosluženje, isključivo na njega. Osjećao sam da se nalazim na nebu, a da je za mene u mojoj neposrednoj blizini vjerni narod koji se moli, slovesne ovce stada Božijeg. Osjećao sam da se svi nalazimo u prostoru božanske blagodati. Za to vrijeme napolju je ludački treštao gramofon, a ja nisam čuo ništa. Prvi put u životu doživio sam takvu svetu liturgiju. To je bila najljepša liturgija moga života. Od tada, kad god sam služio, sve su mi svete liturgije bile iste, to jest takve. Sve sam želio da naučim u dubinu i u širinu. Mnogo toga doživio sam tokom godina koje sam proveo u Atinskoj poliklinici. Jelada, a osobito Atina, trpjela je nevolje rata i okupacije, trpjela je glad, a smrt je svakodnevno kosila ljude. Ja sam njima dijelio prosfore i sve drugo što su mi vjernici donosili. Osjećao sam međutim i duševni bol. On me nagonio da se osjećam i sastradavam sa ljudima, dok sam uz pomoć blagodatnog dara prozorljivosti sagledavao dubine njihovih duša. Za svakoga ko bi mi dolazio žaleći se na neki tjelesni bol, ja sam počinjao da se molim Bogu. To me je opet podsticalo na dalje učenje. Videći blagodatnim vidom bolesni dio tijela, želio sam da saznam i njegov tačan naučni naziv, kao i mjesto koje svi tjelesni organi, kao na primjer žuč, pankreas i drugi, zauzimaju u ljudskom organizmu. Zato sam nakupovao dosta medicinskih knjiga, knjiga iz oblasti anatomije, fiziologije i sličnih, ne bih li što više toga naučio i naučno se kako tako obrazovao. Jedno vrijeme štaviše pohađao sam i predavanja na medicinskom fakultetu kako bih se što više usavršio u poznavanju medicinskih fenomena. Želju za učenjem osjećao sam u odnosu na sve oblasti života. Sve sam želio da naučim u dubinu i u širinu. Jesam li posjetio neku fabriku? Odmah sam želio da saznam sve pojedinosti o njoj, o tome kako ona funkcioniše. Jesam li opet posjetio neki muzej? Onda bih satima pažljivo razgledao izložene skulpture. U vezi s tim ispričat ću vam jedan doživljaj. Jedne nedjelje, negdje oko podne, prolazio sam kraj arheološkog muzeja. Imao sam malo vremena, te namislih da svratim. Tako uđoh i počeh da idem iz dvorane u dvoranu, posmatrajući antičke skulpture. U jednoj dvorani zatekoh grupu posjetilaca. Neka gospođa kustos im je objašnjavala eksponate. Vladela je apsolutna tišina. Ja se polako primakoh. Kada me gospođa kustos ugleda, čuh kako šapatom govori svojoj grupi. Došao je, evo, neki pop. Ja ne trpim popove, ali mi ovaj ne izgleda kao ostali. Ja se još više približih, pozdravih sa dobar dan. Dobar dan, odgovori gospođa kustos. Mogu li, rekoh, molim vas, i ja da pratim vaše objašnjenje? Naravno, odgovori ona. Išli smo tako od kipa do kipa. U jednom trenutku zastado smo pred Zevsovim kipom. Zevs je sjedio na svom prestolu, a prikazan je bio kako baca munju na ljude. Pošto je gospođa voditeljka iznijela ono što je znala, okrene se ka meni, pa će mi reći: šta kažete vi, oče? Kako vi gledate na ove kipove? Ja se u to ne razumijem, odgovorih, ali mogu reći samo toliko, gledajući ih, divim se dijelu umjetnika, a isto tako se divim i tvorevini Božjoj. Divim se kako i on sve stvorio savršenim. Pritom shvatim da je umjetnik koji je stvorio ovo djelo imao izuzetno osjećanje za božanstvo. Pogledajte samo Zevsa. On baca munju na ljude, ali lice mu je spokojno. On nije gnjevan, on je bestrasan. Gospođa voditeljka je bila veoma zadovoljna mojim objašnjenjem, a isto tako i čitava grupa. Šta iz toga možemo zaključiti? Šta to sve znači? Znači da u Bogu nema strasti ni onda kada kažnjava. Sve sam želio, kao što vam rekoh, da izučavam temeljito. Tako sam za neko vrijeme krenuo da izučavam živinarstvo. Jeste, istinu vam govorim. Drugom prilikom sam otišao nekom profesoru koji je davao časove pčelarstva. Taj profesor, sjećam se, bio je rodom sa Krfa. U njegovom razredu bilo je različitih učenika, mladića, djevojaka, starih i mladih ljudi. Kada je čas bio završen, profesor mi priđe sa ovim riječima: oče, znaš li šta sam zaključio? Zaključio sam da ćeš ti postići izvanredan uspjeh u pčelarstvu. Kako si to shvatio, upita ga. Shvatio sam to, reći će on, na osnovu načina na koji posmatraš, na osnovu tvoje pažnje. Polazeći od svega toga, zaključio sam da ćeš biti vrstan pčelar. Isticat ćeš se kao pčelar. Ti ćeš se sporazumijevati sa pčelama, govorit ćeš im, a one će govoriti tebi. Ja mu odgovorih: tako je, razgovarat ću sa pčelama, prilazit ću košnici, slušat ću ih, razumijevat ću ih, ludovat ću sa njima, ali ću zato ostati bez rase i kamilavke. Želio sam da se podvizavam, pa makar to bilo usred Atine. Ipak moje glavno djelanje svih tih godina, od vremena kada sam postavljen za duhovnika, bila je ispovijest. Tokom dugih, beskrajno dugih godina ispovijedao sam. Bilo da sam se nalazio u manastiru Svetog Harlampija na ostrvu Eviji, bilo u crkvici Svetoga Gerasima, bilo u malom manastiru Svetog Nikole u Kalisiji, bilo sada ovdje u manastiru. Čak i kada sam bolovao, a bolovao sam često i dugo, primao sam u ime Hristove ljubavi duše koje mi je Bog slao. Želio sam da se podvizavam, pa makar to bilo u sredotine. Stoga sam se prosto naprosto sakrio u predgrađu zvanom Turkovunija. Ondje sam živio zajedno sa svojim roditeljima, sestrom i sestričinom. Živjeli smo u kućerku, tačnije u kolibici, sagrađenoj od običnih blokova cementa. Noćima i noćima radili smo ćuteći i moleći se Bogu. Imali smo mašine pomoću kojih smo pleli majice i pulovere, pa smo ih prodavali. Namjera nam je bila da zaštedimo i da od te ušteđevine sazidamo manastir. Pravili smo i tamjan. To je bio tamjan od vrijednosti, tamjan moje proizvodnje, po mojim receptima, sa mojim kombinacijama, sa 50 različitih mirišljavih sastojaka. Po mirisu sam prepoznavao razne vrste tamjana kao i njihovu jačinu. Ispisao sam čitavu jednu svesku, bilježeći kombinacije i sastave koje sam pravio. Bila je to sveska prepuna recepata, prepuna uputstava pomoću kojih sam spravljao arome za tamjan. Poređao sam sve mirišljave materije koje sam imao. Bilo je tu 50 bočica u kojima su se nalazili rutinol, rinanol, rinalil i druge takve materije. I gle čuda, poznavao sam sve bočice i šta je u njima. Prepoznavao sam miris svake materije kao i njenu jačinu. Znao sam recimo da ako stavim 10 dijelova od onoga, onda mi treba 2 dijela od ovoga, ili možda 3, ili 1, i tako redom. Na taj način sam pravio raznovrsne kombinacije, i to veoma lijepe i rijetke. Sve sam to držao zapisano, kao što vam rekoh, u svojoj svesci, ali tu svesku mi ukradoše. Istini za volju, znam i ko mi ju je ukrao, ali neću da vam kažem. Ne treba da vam kažem. Bio sam vrlo prost. Nisam poznavao svjetske odnose ni pravila ponašanja u društvu. Pravila ponašanja nisam znao zato što sam odrastao u planini. Boravio sam do duše neko vrijeme i kod mog kuma u Pireju, ali i tamo sam sam vodio računa o higijeni. Jela su mi donosile njegove ćerčice, pa sam objedovao sam, a spavao sam u potkrovlju. Tako nisam imao pojma o tome kako za stolom treba držati viljušku, kašiku i druge stvari. E, slušajte sada nešto. Kada bih bio pozvan u neku kuću, nisam odlazio. Jedan put, međutim, bio sam pozvan da čitam molitvu za zdravlje, odnosno moleban izvjesnoj bolesnici koja je bila zaposlena u neposrednoj blizini poliklinike. Bila je to vrlo čestita gospođa, izuzetno pobožna, ali dok smo stigli do njene kuće i pročitali moleban, vrijeme je već bilo poodmaklo, pa su domaćini počeli uporno da me nude. Sjedi da ručamo. Ne mogu, odgovorio sam, moram da idem. Njen muž mi kaže, tvoje odbijanje smatramo za veliku uvredu, pošto znamo da nisi ništa okusio. Bićemo veoma žalosni oče ako nas odbiješ. Učini nam ljubav, sjedi, sa nama je i naša ćerčica. Imali su jednu djevojčicu, bili su mlad bračni par. Djevojčica je bila vrlo dobra. Tako dakle, prihvati ih ponudu. Pomoli smo se Bogu, ja blagoslovih sofru i počesmo da objedujemo. Njihova ćerčica me je posmatrala kako jedem, pa će tek reći majici, mama, on ne drži dobro kašiku u ruci. Roditelji na tu glas rekoše, ćuti, ćuti. Nije prošlo malo vremena, kad eto opet djevojčice, on ne drži kašiku dobro. Aman, šta sam to siromah doživio. Posmatrao sam njih kako se služe priborom za jelo i nekako sam se naučio. Posle toga nisam mogao da razaberem šta su mi stavili u tanjir, pa sam počeo da to jedem viljuškom. Opet se oglasila djevojčica. One drži dobro viljušku. Šta mi se to sve izdešavalo? Ovim želim da vam ispričam koliko sam bio prost. Kraj u kome smo stanovali i Turkovunija bio je sve sama uzbrdice i nizbrdica. Ja sam izjutro ustajao veoma rano i odlazio u svoju crkvu Svetog Gerasima, a vraćao se tek uveče. Ulica u kojoj je bila naša kuća bila je vrlo nezgodna i vrlo strma. Tako sam ja jednog jutra pao i slomio nogu. To se dogodilo nedjeljno jutro, još se nije bilo čestito ni razdanilo i svuda u naokolo vladao je potpuni mir. Zahvaljujući tome, neki ljudi su čuli moje jauke, izišli su odmah i pozvali hitnu pomoć. Stigla je hitna pomoć i prenijeli su me u bolnicu. Bila mi je slomljena lijeva potkoljenica. Sve su mi kosti na tom dijelu noge bile smrvljene. Osjećao sam nepodnosive bolove. Kada su me donijeli u polikliniku, spuste me iz bolničkog vozila i polože u postelju. Ljekari odluče da mi stave nogu u gips. Narod je čekao da služim liturgiju, ali su bili primorani da svi odu. 15 dana sam ostao u bolesničkoj postelji. Čitavo to vrijeme molio sam se Gospodu. I tako u molitvi najzad spontano bacim pogled na svoju nogu i šta imam da vidim? Blagodaću Božijom vidim da su mi nogu pogrešno stavili u gips. Zatražim od ljekara da otvore gips, saznavši za to, profesor reče smijući se, ovaj pop umjesto da gleda svoju crkvu za koju je nadležan, hoće izgleda ovdje nas da kontroliše. Mi smo svoj posao ispravno radili, a nogu smo mu pregledali pomoću rendgena. Šta sad hoće, što nas muči? Niko od ljekara nije pokazao nikakvo interesovanje. Ja sam ostao uporan tražeći da pogledaju moju nogu. Oni ni da čuju. U podne mi donesoše jelo, ali ja odbih da jedem ponavljajući kako tražim da me ponovo pregledaju na rendgenu. Insistiram da to urade, jer će inače kost krivo da zaraste i takva će ostati zauvijek. Na sve to profesor mi je poručio, neka on gleda svoju svešteničku službu, noga mu je u redu. Dođe veče, opet mi donesoše jelo, ja opet odbih da jedem uporno tražeći da pogledaju moju nogu. Sjutradan izjutra dođe profesor pa će mi reći ljutito, šta bre hoćeš ti oče, šta sve to znači, valjda hoćeš da nas mučiš. Na moj uporno navaljivanje odvedu me ipak ponovo na rendgenski pregled. Stvarno vide da su mi nogu pogrešno namjestili i da je u takvom stanju već prilično zarasla. Profesor poče da se smije, bre oče kaže mi, mora da si vrlo grešan, sada je to i meni jasno. Sada ćeš tek da vidiš šta ćeš pretrpjeti. Moramo ti ponovo slomiti nogu da je postavimo kako treba. Počeše svom snagom da udaraju gips da bi ga razbili, ja nisam govorio ništa. Samo sam u sebi vršio svoju smjernu molitvu. A, sada ne govoriš, komentarisao je profesor. Ali sada ću ti ja oprostiti sve tvoje grijehove. U jednom trenutku povukoše i svukoše gips. Ja sam osjećao strahovit bol. Dva ljekara su me vukla za nogu, a profesor je pesnicom udarao po nozi ispod koljena svom snagom da bi je slomio. E bre oče, govorio je, oprostit ću te od svih tvojih grijehova, ali zahvaljujući tebi i meni će biti oprošteni moji grijesi. Lomili su mi kost, već je bila malo zarasla te sam trpio neizdržive bolove. Stegao sam usne. Najzad slomiše mi nogu. Položiše me pod rendgenski aparat, učvrstiše nogu i vratiše je pravilno u njen prirodni položaj. Potom ponovo pažljivo postaviše gips i vratiše me u krevet. 2-3 mjeseca, a već se i ne sjećam koliko je to trajalo, ostao sam da ležim u krevetu. Posle tog dugog vremena postavili su me da sjedim na krevetu, a onda su mi dali da se pridržavam pomoću dvije štake i da polako počnem da hodam. Ja međutim nisam htio štake. Profesor mi reče, uzmi ih da bi mogao da ustaneš pošto te je ležanje iscrpjelo. Ovo sa štakama nije dugo trajalo jer sam i sam počeo da stičem ravnotežu. Zazirao sam od štaka pošto sam se plašio da ću se na njih navići pa neću posle moći da ih ostavim. Profesor mi reče, postaraj se da kupiš sebi štap. Neću, odgovorim ja, ne želim štap. Pa zar ti kao pop na to čon smiješ da budeš neposlušan? Slušaj me, inače ćeš pasti pa ćeš slomiti sve svoje kosti. Tako sam bio primoran da kažem svojoj sestri, kupite mi jedan štap, mi jesmo siromašni, ali treba da mi kupite štap. Hoću da bacim ove štake jer mi teško pada da ih nosim. Bilo je 11 sati prije podne. Ja sam na štakama sišao u bolničku crkvu. Moja sestra se odmah spremila da ode u Eolovu ulicu da mi kupi štap. Dok je polazila, eto ti neke gospođe sa štapom u ruci ulazi u crkvu. Je li ovo crkva Svetog Gerasima, upita. Da, čedo moje, ovo je ta crkva, odgovori crkvenjak. A gdje je tu ikona Svetoga Gerasima? Evo je tu, odgovori crkvenjak i pokazao joj ikonu. Tada ova nepoznata gospođa pade ničice pred ikonom Svetoga i sa suzama poče da govori naglas dok smo mi svi slušali njene riječi. Sveti ugodniče Boži, ja nisam znala za tebe, nikada nisam ni čula za tebe, čak ni tvoje ime nisam nikada čula, pa ipak si me počastvovao da me podsjetiš i da mi zatražiš ovaj štap koji sam u svoje vrijeme kupila u Jerusalimu. Tražio si da ga donesem u tvoj dom. I evo, donijela sam ti ga, sveti ugodniče Božji. Rekao si, želim da mi taj štap doneseš sjutra ujutru. Ja nisam znala gdje se nalaziš, pa sam se raspitivala. Saznala sam. I evo, našla sam tebe i tvoj dom. Ja, moja sestra i starica crkvenjak sjedjeli smo za crkvenim stolovima pored tutorskog stola. Nepoznata gospođa nam priđe, pa će nas upitati. Šta je to bilo? Zašto je sveti Gerasim tražio od mene štap? Šta će mu tako nešto? A starica crkvenjak odgovori. Slušaj da ti objasnim zašto je svetitelj htio štap. Njemu on ne treba, ali sveti Gerasim ima i svoga slugu. Njegov sluga je ovaj sveštenik koga vidiš. On je slomio nogu i već mjesecima trpi silne bolove. Danas je ustao posle dugog ležanja, a ljekari su mu rekli da se mora oslanjati na štap. I eto, njegova sestra je taman bila spremna da pođe u Eolovu ulicu da mu kupi štap. Hodi dakle, uzmi štap od svetoga i donesi ga ovamo, pa ga predaj njegovom služitelju. Uzbuđena gospođa mi prinese štap i cjeliva mi ruku. Uzmi ga, oče, reče mi, i oprosti mi grijehe moje, kupila sam ga u Jerusalimu. To je štap koji je bio na grobu gospodnjem. Ja, dodala je sama, stanujem u četvrti provone na kraju ulice Patision. Tamo stanujem i tamo sam vidjela svetoga u snu. Ja joj zahvalih, uzeh štap i počeh odmah da ga koristim odbacivši štake. Taj štap sam zatim nazvao štapom svetog Gerasima i veoma sam ga zavolio. Mnogo pazim da ga ne izgubim, ali to je i divan, vrlo čudesan štap. Jer kad neko ima teške tjelesne bolove, ja ga malo dotaknem štapom i čovjek ozdravi. Zaista je to čudesan štap. Kako je sve bilo divno. Kako da se svetitelj Božji pobrine za mene, najmanjeg među slugama Božjim. Potpuno živ pojavio se pred gospođom, koja nikada nije bila čula ni za njega ni za mene. Vaistinu predivna i čudesna djela tvore sveti Božji ljudi. Stoga treba da ih poštujemo. Ja se klanjam svetom Gerasimu, koji i jeste palica nemoćnima, zahvaljujući svojoj svetosti i blagodati. U crkvicu svetog Gerasima u poliklinici dolazilo je mnogo vjernika da se pomole Bogu i upale svijeću. Neki su ostajali da se spovijede, drugi su samo uzimali blagoslov, treći bi palili svijeću, prekrstili se i odlazili. Dolazili su ljudi veoma različiti, muškarci, žene, mladi, stari, obrazovani, prosti ljudi iz naroda. Tu u centru grada, oko trga Omonije, živjeli su ljudi svake vrste i staleža. Nekada smo imali običaj da o prazniku bogojavljenja posjećujemo kuće i blagosiljamo ih osvećenom bogojavljenskom vodom. Jedne godine krenuh i ja da osvećujem i kropim domove vjernika. Kucnuo bih na vrata stana, domaćini bi mi otvorili, a ja bih odmah ulazio pojući tropar, vojordanje. Idući tako ulicom koja se zove Mezanos, ugledah jednu gvozdenu kapiju. Otvorim je, uđem u dvorište prepuno voćki, mandarina, pomoranđi i limunovog drveća i pođem uza stepenice. Bile su to spoljašnje stepenice. Vodile su naviše, a sasvim dolje bio je podrum. Popeh se tako uza stepenice, kucnuh u vrate i gle, pojavi se neka gospođa. Čim je otvorila, ja sam po svom običaju počeo da pjevam bogojavljenski tropar, ali nepoznata gazdarica me grubo prekide. Umeđu vremenu moj glas su čuli i drugi, te u hodnik iz raznih soba s desne i slijeva počeše da izlaze nekakve djevojke. Vidim, upao sam u javnu kuću. Rekoh u sebi, nepoznata žena stade ispred mene kako bi me spriječila da idem dalje. Odlazi, reče mi, nije u redu da ove žene cjelivaju krst. Daj meni da cjelivam krst, a onda molim te idi. Sad ja zauzeh ozbiljnu i prekornu pozu, pa joj rekoh, ne mogu da odem, ja sam sveštenik i ne mogu da odem. Došao sam ovamo da pokropim i blagoslovim kuću osvećenom vodom. Da, znam, odgovori ona, ali ne priliči da one cjelivaju krst. Ma ne znamo mi da li priliči da cjelivaju krst one ili ti. Jer ako bi me Bog upitao i zatražio da mu kažem ko treba da cjeliva krst ove djevojke ili ti, možda bih mu rekao one treba da cjelivaju krst, ali ona ne. Njihove duše su bolje nego njena. Na to ona malo pocrveni, ja joj onda rekoh, pusti djevojke da poljube krst. Ja im dadoh znak da priđu. Još melodičnije nego prije, produžih da pjevam, dok si se krštavao u Jordanu, Gospode. Jer u sebi sam osjećao radost što je Bog tako udesio da dospijem i ovamo ovim dušama. Sve cjelivaše krst. Sve su bile dotjerane u raznobojnim suknjama. Ja im rekoh, djeco moja, srećan vam praznik. Bog vas sve voli. On daje dažd pravednima i nepravednima. On je svima nama otac i za sve nas se interesuje. Samo treba da se staramo da ga upoznamo, da ga i mi zavolimo. I da se sami potrudimo da budemo dobri. Zavolite ga i vi, pa ćete vidjeti koliko ćete biti zadovoljne. Gledale su me u nedoumici. Nešto se kosnulo i njihovih namučenih duša. Milo mi je, rekoh im na kraju, što me je Bog udostojio da danas dođem ovamo i da vas blagoslovim. Srećen praznik! Srećen praznik, odgovoriše mi one, i ja se udaljih. Bilo je slučajeva i mimo praznika bogojavljenja da me pozivaju da obavim osvećenje vode po raznim kućama i različitim povodima. Jedno mi se desilo ovo o čemu ću vam pričati.
O mi oti pelekane rimiko, aliluja.
Bilo je to u vrijeme njemačke okupacije, a ja sam se nalazio u poliklinici. U neko doba dođe jedan predstavnik Crvenog krsta i pozva me da pođem s njim radi osvećenja vode. Ama kažem ja njemu, treba da uzmete sveštenika iz crkve Svetog Konstantina. To je naime bila parohija tog čovjeka. Ne, odgovori on, ti ćeš doći. Postoji razlog za to. Htio ne htio, doći ćeš u ulicu 3. septembra. Ja, siromah, šta ću, uzmem sa sobom krst, panaka milavku i prazničnu rasu. Kad stigo smo, izgubih se od čuda. Našao sam se pred obrazovanim svijetom, pred gospođama, pred gospodom, pred rektorom univerziteta, koji je inače predavao filozofiju, a prezime mu je, mislim, bilo Weiss. Čim sam ušao, smjelo sam se predstavio i pozdravio sve prisutne. Ali, nažalost, zaboravio sam da ponesem knjigu, trebnik, a znam koliko sam neobrazovan. Da izvršimo osvećenje, rekoh im. Obuzela me je trema kada sam ugledao prisutne, sve lijepo odjevene, a ispred njih poslužavnike pune slatkiša i voća, u to teško vrijeme, vrijeme okupacije. Obukoh rasu, stavih na glavu panaka milavku i uzeh u ruku krst. Počeh čin osvećenja na pamet, bez knjige. Skupi hrabrost, nastavih da riječi izgovaram razgovjetno jednu po jednu. Postepeno sam izgovarao molitvene riječi sve bolje i bolje, ali sam posmatrao samo sasud sa vodom pred sobom. Mir svima, glave svoje Gospodu priklonite. Molitva glavopriklonjenja u činu osvećenja vode. prikloni, Gospode, uho Tvoje i usliši nas, Ti koji si izvolio da se krstiš u Jordanu i osvetiš vode, blagoslovi sve nas koji priklanjanjem svojih vratova pokazujemo da smo sluge Tvoje i udostoj nas da se ispunimo Tvog osvećenja pijenjem vode ove i da nam bude, Gospode, na zdravlje duše i tijela. Riječi sam izgovarao kao kakav vladika. Kada završih osvećenje, nisam pošao da kropim prisutne jednog po jednog. Mnogi to ne žele, nego sam držao krst u ruci i gledao ko će pristupiti da ga cjeliva, a ja da ga pokropim osvećenom vodom. Prvi je prišao ministar, a zatim i ostali. Uputio sam im čestitke uz molitvene želje. Bog da blagoslovi, prosvijetli i ukrijepi. Neprestano me, međutim, pratilo osjećanje da sam neobrazovan. Prije nego što ću otići, načinih znak krsta u vazduhu, sve ih blagoslovih i pozdravih riječima, djeco, doviđenja, a bili su sve sami profesori univerziteta. Ova molitva je bila zaista veličanstvena, reći će gospodin rektor. Uživao sam u njoj. Osvećenje me je vrlo obradovalo, a posebno mi je bilo milo to što si sve izgovarao jasno i naizust. Jesi li teolog? Ali napravio si jednu grešku dok si na pamet čitao evanđelje. Rekao si ozdravi, a treba ozdravljaše. Hvala vam, odgovorih. Znate, ja sam neobrazovan. Ovo evanđelje čitamo u nedjelju raslabljenog, kada i proslavljamo čudo koje je Gospod izvršio. Evo vam tog evanđelskog odlomka skoro u cjelini. Potom bješe praznik judejski i iziđe Isus u Jerusalim, a u Jerusalimu kod ovčijih vrata postoji banja koja se jevrejski zove Vitezda i ima 5 tremova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekahu da se vode za telasa. Podsjećam vas i na kondakt te nedjelje. U njemu se kaže: dušu moju, Gospode, od svakovrsnih grijeha i nepriličnih djela, užasno raslabljenu, podigni božanskom pomoću Tvojom, kao što si nekada raslabljenog podigao, da bih spasen klicao: Hriste milosrdni, slava moći Tvojoj. I za nas je dobro da se sjećamo ovog kondaka i da ga koristimo i kao našu molitvu.
Και κρίμα πάση της αδικουμένης.
Gledao sam Hrista, bio mi je živ pred očima.
Ως αυτό το Μωυσή, της εις Ισραήλ, τα θελήματα αυτού.
U crkvi svetog Erasima često sam bivao duhovno uzbuđen i ushićen. Ta osjećanja sam doživljavao slušajući evanđelje. To mi se dešavalo zato što sam gledao pred sobom lik Hristov. Gledao sam samoga Hrista. Jednom prilikom na Veliki petak vršili smo bogosluženje. Crkva je bila prepuna naroda. I šta mi se desilo? Čitao sam evanđelje, a kada sam dospio do stiha ili lama savahtani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio, nisam mogao da dočitam stih do kraja, odnosno da pročitam riječi zašto si me ostavio. Bio sam preplavljen osjećanjem ganutosti. Glas me izdao. Preda mnom se odvijala čitava tragična scena raspeća. Vidio sam ono jedinstveno lice. Čuo sam onaj glas. Gledao sam Hrista. Bio mi je živ pred očima. Dolje u crkvi narod je čekao. Ja zanijemio, ne mogu da nastavim. Ostavim evanđelje na nalonju i vratim se u oltar. Tu se prekrstim i cjelivam časnu trpezu. Zamislim drugi prizor, ljepši. Ne, ne ljepši. Nije bilo ljepšeg prizora od onog malopređašnjeg, ali ga je u mom umu zamijenio vaskršnji prizor. Odmah sam se smirio. Izišao sam na carske dveri i rekao narodu: oprostite mi, djeco moja, zabunio sam se. Zatim sam uzeo evanđelje i pročitao odjeljak iz početka, ali u tom trenutku svima u crkvi navriješe suze na oči. To što mi se dešavalo bilo je rđavo. Svako može u sebi da misli šta hoće, no nije dobro da se prepuštamo izlivima. treba da budemo uzdržani, da vladamo sobom. Šta sve čini ljubav Božja i promisao Božja?
To vele ostu Kiriju, ako tu je onos, kje ostu je onos, epi tu slovu menu saptom.
Posleratne godine bile su teške i ljudi su se mučili da nekako prežive. Kao što sam već rekao, ja sam u to vrijeme bio paroh u poliklinici. Sjećam se mnogih događaja iz onih godina. Čujte sada jedan od njih. Efi je bila djevojka od 17 godina. Ljeti je stanovala u prigradskom naselju Bojati zajedno sa roditeljima i bratom. Tu su imali baštu i prodavali su povrće iz nje. Jedne večeri Efina majka pošalje nju u obližnji dućančić da kupi petrola i za lampu. Napominjem da u to vrijeme tamošnji žitelji nisu imali struje. Vraćajući se kući, Efi se na ulici srela sa jednim mladićem, svojim školskim drugom. Dvoje mladih zapodjenuše razgovor o časovima. Mjesto na kojem su stajali i razgovarali bilo je nekako iza jednog kamiona. U tom trenutku prolazio je Efin brat i ugledao ih kako razgovaraju. Pogrešno je protumačio taj razgovor i odmah prenio njihovoj majci o tome. Efina sramoti, rekao je. Razgovara na ulici sa nekim mladićem. Kad Efi stigla kući, majka je žestoko izgrdi, pa je čak i istuče. Tada su, valja znati, pravila o ponašanju mladih bila veoma stroga. Efi je bila ogorčena. Njena duša se pobunila protiv nepravde koju joj je nanio rođeni brat svojom podozrivošću. Sutradan se vratio kući i otac koji je među vremenu bio odsutan. On se postavio drugačije, s razumijevanjem i dobrotom. Ne vjerujem ja to što govore za tebe, rekao je kćeri. Hodi, idemo da zalijemo baštu. Ti ćeš biti pored mene, posmatrat ćeš, pa kad vidiš da je jedna brazda dovoljno zalivena, govorit ćeš mi da okrenem vodu u drugu brazdu. Tako je i bilo. Efi, međutim, nije ni oka sklopila prethodne noći. Gušile su je tuga i nepravda. Zapala je u očajanje i odlučila da svom mladom životu učini kraj. Polazeći se ocem u baštu, razradila je plan samoubistva. Naumila je dakle da ponese sa sobom neki otrov koji se koristi u poljoprivredi, da ga posle zalivanja bašte krišom ispije i umre. Ovako je razmišljala, da vidimo da li će me onda moji voljeti. Uzela je otrov, stavila ga u džep i čekala da se smrkne pa da ga ispije. Vrijeme je brzo prošlo i teški trenutak je nastupio. Otac bezbrižan reče joj, idi na kraj bašte i zavrni vodu. Ona brzo otide, niko je nije vidio, nikoga nije bilo u blizini. Njen otac se nalazio podalje, na dosta metara od nje. Ona zavuče svoju uzdrhtalu ruku u džep. I baš u tom trenutku začuše se koraci. Nije imala vremena ni za najmanji pokret. On je pozdravi, pa će joj reći, slušaj moja Efi, da znaš samo kako je lijep raj. Svjetlost, radost, ushićenje, Hristos je sav svjetlost. Ona sve strane širi oko sebe radost i svima je daje. Ona se očekuje u zagrobnom životu da bi nam podario raj. Postoji međutim i pakao, a to ti je sve sami mrak, tuga, žalost, strah, agonija, potištenost. Ako uzmeš to što držiš u džepu, ići ćeš u pakao. Dakle, baci to odmah da ne izgubimo ljepotu raja. Efi se u početku zbunila, ali nešto docnije, pošto je, ni sama ne znajući kako, bacila otrov, reče mu. Sačekajte da zovnem oca da se vidite sa njim. Ona otrča preko bašte, ubrzo iščeze iza visokog kukuruza, tražići oca. Nađe ga i kaza, oče, dođi brzo da vidiš jednog sveštenika koji je došao na kraj naše bašte. No, kada stigoše na mjesto na kojem je trebalo da ih čeka sveštenik, ispostavilo se da tamo nema nikoga. Efi zadugo nije mogla da objasni sve ono što je te večeri doživjela. Nije mogla da objasni kako je nestao tajanstveni sveštenik. Željela je da ga pronađe, jer on joj je spasao život. U međuvremenu čitava porodica se svake zime spuštala dolje u Atinu. Efi je često posjećivala svoju kumu, veoma pobožnu ženu, i dosta vremena provodila kod nje. Ta njena kuma imala i običaj da poziva u svojoj kući, prima i ugošćava teologe, sveštenike i monahe. Kad je Efi jedanput došla kumi u posjetu, vidjela je da je u salonu neki posjetilac. Nije znala ko je to bio. Njena kuma uđe u jednom trenutku u kuhinju i reče joj: "Efi, spremi slatko i kafu pa nosi u salon i posluži gosta." Efi spremi sve kao što joj je rečeno, no malo je bila zakasnila, tako da ju je kuma zatekla baš u času kad je polazila sa posluženjem. Zaustavila ju je riječima: "Ostavi taj poslužavnik, uzmi onaj srebrni jer imamo visokog gosta." Efi se vrati u kuhinju, zamijeni poslužavnik i uđe u salon. Ali imala je šta da vidi. Poslužavnik zamalo da joj ispade iz ruku. Pred sobom je ugledala onog istog sveštenika koji se bio pojavio u bašti njenih roditelja, one za nju teške večeri. "Ja sam otac Porfirije," reče sveštenik osmjehujući se. "Tako smo Sefi i ja upoznali i od tada među nama postoji veliko prijateljstvo. Ona je stekla porodicu i ima mnogo djece. Bog joj je blagoslovio. Vidite li kojim se sve načinima Bog služi kada hoće da spase čovjeka?" Ovo je, draga braće i sestre, bio dio iz knjige Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita, u kojoj smo večeras čitali dio Atinska poliklinika, gdje je starac Porfirije proveo punih 33 godine, vrijeme od 1940. do 1973. godine. A ovo je bila još jedna emisija Zagledan u Hrista, emisija o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Prepodobni starče Porfirije, moli Boga za nas. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija,
koja su sabrana u knjigama Suze za svet i život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom i svako dobro od Gospoda.